natuye kuchikope ichalenga ikumirimo na fibiri. Ukusefia kwa Esther. Esther 5, verse 1, ukufika pa chapter 7, verse 10. Lesa aya sui kama pepo yaba Yuda. Infumu yasu minishe Esther ukulanda na nkwe. Aitile mfumu kukusefia kwa malila kabiri uko aitile na Haman. Pama lila infumu ya ipwishe aiti. We musano Esther, wishe finishu ule fwaya. Esther ya suiki okuti. Icho nde fwaya kui kalirila. Pantuna abatu shitisha, ukuti tuingepa iwa. Infumu ya suiki aiti. Ni nani uyo wine muntu? Ule foku chitecha msangoyu? Bushali kui? Esther ya suiki okuti. Umuluwa ni wesu, nyuyu Haman. Infumu ya likalipe sana, ilio ya umfu ila mapange, nobunka luebwa kwa Haman. Icho chale ngelo kuti ena, eo, akulikwe, pachi intamba cha pekanishiwe, icha kuipa ilapo Mordekai. Naba Yuda bonse bali pusuike. Bamunyinane, Esther alipele, ukufwa, pakupususha abantu bakwe, pakuti veipa iwa. Lelo, tonton kanyapali Yesu. Ali tutemenwe sana, ichakuti ali tufuila. Pakuti tupusuke. Pakuti tatuingi ile munchende umuabobu chushi buamu ya yaya. Pakuti tupusuke kumulandu wabu plumushi wesu.